Леся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня». Доброго вечора.
Добрий вечір.
І будемо ми говорити, насправді, за мотивами допису, який він не прив'язаний ніби ні до якого такого новинного приводу, але продовжує тему, на яку ми вже не раз в цій студії, зокрема, говорили, тему доступності для жінок служби в армії. Тут, можливо, є сенс почати з того, щоб нагадати контекст, чому загалом тема жінок в армії постає. Невже є якісь обмеження?
Є, дійсно, є суттєві обмеження, є два накази міністра оборони, це 337-й, який регулює військово-облікові посади для осіб сержантського і солдатського складу, і є другий наказ, 42-й, який регулює відповідні ВОСи, військово-облікові спеціальності для осіб офіцерського складу. І серед них доволі обмежена кількість посад, які можуть займати жінки. У 2016 році, десь, по-моєму, в червні, якщо я не помиляюся, перелік посад, які можуть займати жінки в армії, був розширений, да, суттєво, десь на 100 позицій, але все рівно деякі посади лишаються недоступними. Фактично, що сталося в 2016 році, ці накази були приведені у відповідність з реаліями. Тобто були ситуації, коли жінки були записані як кухарки,
а
чи
медсестри.
А насправді
вона працює снайпером.
Снайпером, так. Да. Тобто фактично реальна ситуація була наказ був приведений у відповідність до реальної ситуації.
Ось ще запитаю, дуже часто виникає запитання від людей, які менше стежать загалом за тим, як отримують плату ті, хто на фронті перебувають. Часто постає запитання про те, мовляв, яка різниця в назвах? Ну, снайперка, ну, куховарка, ну, завскладом, ну, розвідниця. Подумаєш, різні лейбли в трудовій книжці, чи як це називається у війську, записано, чи справді немає значення, чи є?
Має однозначно значення, це дуже гарне питання, насправді, тому що у військовослужбовців в них є грошове забезпечення. Це не зарплата, це не є окладом. А грошове забезпечення, воно складається з кількох елементів, які врешті-решт впливають на суму, яку ти отримуєш на руки. Ці елементи – це є звання, посада, вислуга років. Ну, і далі там уже йдуть премії, там залежно від
тобто,
того, де ти служив і так
далі. Тобто, ви говорите про
те,
що, наприклад, чоловік-снайпер отримує одну суму, а жінка-снайпер от до 16-го року могла отримувати як кухарка, а все решту вона
так.
Або недоотримує, або доотримує за рахунок якихось премій, і, власне, її командири шукають, її,
да,
як от це
за рахунок премій вона, швидше за все, це ніколи не доотримує, тобто вона буде отримувати грошове забезпечення згідно того, що розписано в штатному розпису для кухарки. Ну, що буде однозначно менше, ніж для снайпера.
Але це було в 16-му році. А так. Давайте от озвучимо перелік тих спеціальностей, ну, хоча б частково, можливо, основних командирських, можливо, які якраз от поки що до такого переліку не потрапили і які поки що згідно цими наказами Міноборони жінка не має права займати.
Там насправді дуже великий довгий перелік, тому що там 337-й наказ, там, по-моєму, 990 військово-облікових спеціальностей і посад відповідних перелічено. А в 42-му ми не знаємо, тому що це ДСК, це під грифом «секретно» виходить, тобто тільки ті офіцери, які мають доступ до державної таємниці, вони можуть бачити повний текст і повні переліки в цьому наказі. Тому про 42-й ми взагалі про офіцерські посади, спеціальності ми не говоримо. Про 337-й, ну, переважно більшість там, все, що стосується з посадами льотчиків, це залишається обмежено для жінок. Все, що стосується посад, які передбачають службу на кораблях, в морі, там, на катерах, на різних інших водних військових суднах.
І, мабуть, закритих, це, от, саме закритих об'єктах.
Підводні, однозначно, теж це все обмежено для жінок залишається, якщо
цікаво,
в таких самих великих груп.
Чим мотивують, можливо, в самому Міністерстві оборони, якщо є такі роз'яснення? Mm-hmm. Тобто, ми говоримо про те, що, можливо, умови для перебування там службовців різних статей просто не забезпечені. Чи тут йдеться про те, що цей наказ там існує з радянських часів, і його все ще ніяк не дойдуть до того, щоб скасувати?
З одного боку, дійсно, умови не забезпечені, але це інша тема, ми можемо в наступному питанні просто розглянути. А щодо того, що так, накази дійсно, вони ну, це не є там нові накази, і вони ґрунтуються не лише на політиці в цьому аспекті Міністерства оборони, а в загальній політиці держави. Ми маємо відповідні накази Міністерства соціальної політики, в яких передбачені спеціальності, які просто обмежені для жінок, тому що вони несуть певну небезпеку, небезпеку в першу чергу для захисту жінки як матері, тобто материнства.
Ну, але цей наказ, знову-таки, треба нагадати, його було скасовано наприкінці року, і це було відзначено і в правозахисному середовищі як велику перемогу. Такого роду наказ, чи впливає він, ну і факт його скасування, і цей перелік заборонених професій, які тепер уже не є забороненими, чи впливає це на те, що у війську відбувається?
А це однозначно вплине на те, що у війську відбувається, тому що раніше при побудові будь-яких діалогів було дуже багато створеної робочих груп, круглих столів проведено на тему розширення військово-облікових спеціальностей для жінок. І основним аргументом з боку Генерального штабу Міністерства оборони було те, що, ну, дивіться, наші руки зв'язані, є там наказ Міністерства соціальної політики, це більш широка політика держави, тому ми якби нічого зробити не можемо. Оскільки цей наказ скасовано, уже цього аргументу не буде і буде простіше будувати діалоги і розширювати.
Ось ці 337-й наказ, 42-й наказ, ще перепитаю, для розуміння, якщо список заборонених професій – це Мінсоцполітики, це Міністерство охорони здоров'я, то там, де йдеться про військо, м'ячне поле, Міноборони, Генштабу, чи взагалі який-небудь департамент, чи піддепартамент якогось піддепартаменту може скасувати ці накази?
А ні, скасувати їх повністю не можна, тобто там можна, ну, там, мовно кажучи, є графа, там посади відкриті для жінок, і там дуже значна кількість цих граф, вона залишається незаповненою, тобто це значить, що вони не відкриті. Але якщо туди проставити номери, які там зашифровані ці посади, відповідно, будуть, то тоді вони стануть
але
відкритими.
Але хто? Хто це робить?
Хто це має робити? Ні, це має робити однозначно ці накази, вони затверджуються міністром оборони, тобто це компетенція міністра оборони.
А от якщо взяти практичну частину. От з 16-го року певну частину посад відкрили для жінок. І, відповідно, тепер, якщо ми говоримо про посади, які там можуть якось нанести шкоду репродуктивному здоров'ю жінки, то від жінки вимагають підписувати якісь документи, що вона розуміє цю шкоду, що вона свідомо йде, чи от і цього вже теж вдається уникнути.
Ні, на сьогоднішній день такі документи не підписуються, і вони
Так само, як чоловіки їх, наприклад, ніколи не підписують.
Ну, насправді, коли ми говоримо про гендерну рівність, треба пам'ятати, що ми не говоримо лише про права жінок. Ми говоримо і про права чоловіків. Ми говоримо, щоб ці права були рівними і щоб відповідальність була рівною. Тому що на сьогоднішній день також, що стоїть на заваді гендерній рівності в армії, це те, що відповідальність певною мірою, яку несуть жінки, вона є меншою, ніж та, яку несуть чоловіки. І це теж не сприяє ні бойовому злагодженню, ні ставленню відповідному чоловіків і жінок один до одного в армії.
І поруч з відповідальністю є проблема також захищеності. Тут, звичайно, хоча не хочеться говорити про сумне, але так чи так на війні є випадки поранень, є випадки загибелі, і, звичайно, мати можливість мати більше захисту, і, зокрема, для родини людей, які на фронті перебувають, мати більше захисту, зокрема, через перебування на реальній посаді. Можна припустити, от, можливо, ви про це більше скажете, що рідні, скажімо, загиблого снайпера можуть отримати, можливо, кращі якісь компенсації?
Ні, це не так, тому що насправді отримується одноразова грошова допомога.
І вона не залежить від посади, яку займає людина.
Посади, тому що фактично всім, хто перебували і перебувають в районах проведення антитерористичної праці, це поки що ще так називається, вони всі отримують висновок ВЛК, якщо ми говоримо про поранення. Так, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби. Всі, хто в тих районах, вони виконують обов'язки військової служби. Або там, якщо вже мають статус УБД, то переважно пишуть, так, поранення пов'язане з захистом батьківщини. І тоді сума, ну, сума від цього взагалі
міняється.
І, да, яка там посада, це не впливає.
От я сам родом з Білої Церкви, і це місто якраз, де базується 72-га бригада імені Чорних Запорожців. От буквально нещодавно її вивели зі сходу, і практично все місто заполонили люди у військовій формі. Uh-huh. От, і я серед них бачив таку кількість жінок у військовій uh-huh. формі, і в мене от склалося враження особисто, що в нас якось це питання налагоджується, от порівняно, можливо, з тим, як було раніше. І причому це були і жінки в погонах, і жінки, uh-huh. які, ну, за, там, uh-huh. за бушлатом не було видно uh-huh. звання. Ну, але зрештою, я особисто їх помітив чимало. Uh-huh. От загалом, якщо, наприклад, взяти там 14, 15, 16 років, uh-huh. у нас суттєві зрушення в цьому, от більше стало жінок в армії, і чи всі, хто хочуть йти, якось от отримують належне ставлення? Mm-hmm.
Ну, я, напевно, не готова коментувати щодо того, як змінилася статистика. Я маю статистику станом на 1 грудня 2017 року по кількості учасниць бойових дій під час антитерористичної операції, то там десь більше 10 тисяч є жінками, які беруть чи брали участь в антитерористичній операції. Кількість так зросла, так само, як загальна там чисельність Збройних сил зросла, так само кількість жінок в армії зросла. Ну, офіцерів, за даними Збройних сил України, в нас, по-моєму, десь порядка 5%, трохи більше 5% офіцерів жінок в армії служить на сьогоднішній момент. Ну, це не значить, що вони будуть займати, кожна з них займає бойові посади, вони можуть і в штабах служити, і якби в структурі Міністерства оборони, Генерального штабу.
Я в цьому контексті пригадала зовсім маленький епізод, який стався під час Українського жіночого конгресу, що відбувався в листопаді. Тоді на подіумній дискусії, що була присвячена ролі жінок у війську, і, зокрема, різним досвідам того, як, скажімо, збільшувати кількість офіцерів, жінок і так далі, mm-hmm. виступали військові жінки з різних військ, різних країн світу. І поміж нами була Валерія Переда, українська миротвориця, перша жінка-миротвориця mm-hmm. в Україні, яка з'явилася. Mm-hmm. І під час дискусії також міністр оборони брав участь у цій mm-hmm. розмові, постало запитання, як довго вона носить своє звання підполковника. Mm-hmm. І виявилося, що вона його вже носить 6 років. Mm-hmm. Фактично вдвічі переходила той так. строк, який мала би ходити, і ніякої не переводять в полковника. Mm-hmm. І, звичайно, після такого запитання якось одразу постало те, що ось тепер міністр оборони прийняв рішення, mm-hmm. щоб вона стала mm-hmm. полковницею і так далі. І потім вона давала коментар для ресурсу «Повага» і, звичайно, говорила про те, що, можливо, було б приємніше таке звання отримати на полі бою, ніж mm-hmm. під час такої дискусії. Але факту це не спростовує. Кадрова військова, жінка з реальним бойовим досвідом, повільніше просувається кар'єрними сходами у війську, ніж колеги-чоловіки. Чи з цим можна працювати на юридичному рівні? Це ж не якийсь наказ регулює.
Ні, це не наказ. Це однозначно регулюється якби загальним проходженням служби, це кількістю років. Тут абсолютно я дуже багато чула насправді про цей випадок. Я не була присутня на даному заході, але та всі це відкоментували, що дуже багато обіцянок щодо забезпечення служби жінок в армії, можливості просування по кар'єрним сходинкам в армії для жінок буде спрощено. Що це були обіцянки, зроблені міністром оборони. Ну, але щодо цього повинна бути загальна, якби гендерні принципи повинні бути втілені в усій структурі і Міністерства оборони, і Генерального штабу. Деяка робота в цьому плані ведеться, тобто є там і тренінги, і відповідні підготовки і так далі, але, ну, на мою думку, це має починатися ще з освітніх закладів. Це має починатися з доступу дівчат до ліцеїв з підвищеною військовою підготовкою, власне
кажучи.
А зараз
такого доступу немає.
Ні.
Ну, в ліцеї Богуна дівчат не приймають.
Так, туди можуть вступати лише хлопці. Для дівчат ця дорога закрита. Тобто, відповідно, коли вже вступають в академії, військові університети, то у хлопців більше шансів навіть там, вони вже мають кращу підготовку, вони мають кращий орієнтир. І що ж тоді виходить? Хлопці, які навчалися, ну, дівчат поруч з собою не бачили, це якби в їх системі координат вважалося неприйнятним, що поруч з собою будуть в ліцеї дівчата, а потім поруч з собою на службі будуть дівчата, то яке ставлення буде в подальшому на службі?
Ну, ось таким риторичним запитанням, сподіваюся, воно перестане бути риторичним і знайде цілком конкретні відповіді. Ми завершуємо розмову з головою громадської організації «Юридична сотня» Лесою Василенко. Говорили ми про жінок у війську, в українському війську, про ті легальні, бюрократичні часто перепони, які стоять перед можливістю робити добру і якісну кар'єру.